někde v balíku. Jinej bez peněz, páry v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Je to tady páteční odpoledne před panem VK, to znamená a značí, že Petr Václav se na vás těší. No a tak, když se na vás těším, tak se také pěkně užijeme, vážení milí posluchači. Já vás vítám u pořadu Hovory při víně, které dnes opět budu absolvovat při kávičce, protože dobrá kávička je lepší než špatné víno. No to je jedna věc. A druhá věc je, že až dneska se rozloučíme, tak ještě stihnu ten pořad dát do archívu. No a potom vyrazíme směrem z Moravy do Čech, to proto, abychom se zítra mohli společně vidět v Kolíně. No a tak se na vás budu pochopitelně těšit. Myslím si, že ta zítřejší sešlost bude opravdu skvělá. Tak já doufám, že si to užijeme. No a že nějakým způsobem si zítra v Kolíně povíme, co je potřeba. No ale než si to povíme v Kolíně, tak si to povíme tady. Pojďme některé ty záležitosti organizačního charakteru. Tak za chvilku připojím telefon. Jsem na to zapomněl. Tak pokud budete chtít za chvilku telefonovat, tak telefon bude nachystaný. Myslím si, že po první písničce bude nachystán telefon. Na to, abyste mi napsali SMSky, případně abyste mi zavolali, zatelefonovali, tak telefonní číslo 774-139-044 bude vám k dispozici asi tak za půl hodinky. No, pak tady máme Skype. Skype, to je zase dneska se aktualizovalo, zase dneska pochopitelně prošacovali můj počítač hoši z Microsoftu a hledali všechno, co na klíčové slovo by mohlo reagovat. No, to ty aktualizace klíčovému neslouží. Takže Skype, ta přezdívka, nebo ten nick, jak se říká teďko nově, PetSyn2. Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka s Y, s tudým kratkým na konci je číslicí dvojka. PetSyn2. Můžete psát, ale můžete i zatelefonovat na Skype, čili volejte normálně zadáčo, pokud máte připojení tedy, tak můžete Skypem, nemusíte vůbec litovat žádných peněz, ač třeba voláte někde ze zahraničí. Tak to je taková výzva hlavně pro ty posluchače, kteří nejste na českém operátorovi některém. No a potom tady máme ještě tady, můžete i psát pochopitelně na ten Skype, to je logické, ale můžete i volat do vysílání přímo. No a potom tady máme ještě pro ty, kteří píšete rádi na e-mail, nebo budete poslouchat z archívu, tak tady máme naši adresu svcs.midgard@gmail.com, to je adresa naší schránky e-mailové, protože od jisté doby lidé nemají už jenom poštovní schránku, ale mají také e-mailovou schránku, mají také svoje niky a tak dále, tak dále. No ale to už jsou prostě ty vymoženosti v úvozovkách a lákadla tohoto světa. No, když jsme kousli tato spojovací, řeknu, ty spojovací nástroje, ty komunikační cesty, tak pořád stále v sobě řeším takovou tu otázku, že na jednu stranu ten internet je záležitost, která nás spojuje se zbytkem světa v úvozovkách, pakliže že to takhle chceme. Na druhou stranu právě ten internet je nositelem mnoha mega, giga bitů informací, kterým buď vůbec nerozumíme, nebo je neumíme přetřídit. A to je prostě problém. Takže kdo nemá ten kódovací mechanismus, ten management těch informací, no co to vlastně ve skutečnosti je? To je takový ten raster, přes který všechny informace prosíváte, takový to síto. A ty informace rozdělujete na ty, které jsou, které se blíží, odpovídají tomu, co vy považujete za pravdu. To na rozdíl od toho, co se extrémně vzdaluje. A potom na ty, které jsou hodně blízko, ale jsou manipulativní. Vlastně všechny tři druhy těch informací jsou dobré a jsou v úzovkách potřebné, jenom ale v případě, že opravdu máte velice kvalitně nastavený tento rozlišovací raster. Pokud ho nemáte, snadno můžete spadnout do depréze nebo do jakéhosi obalamucení a manipulace. Takže ty projektanti moc dobře vědí, že když systém nedodával dostatečné množství informací, jako nenabízel, neposkytoval dostatek informací, i když ono je to jako kdyby dvojsečné, nebo ono to, co je dostatečné množství informací, Někdo usoudil za bolševíka, že se o některých věcech nemá smysl, abychom je věděli, protože to buď bylo ideologicky, to bylo nezajímavé nebo neodpovídající. Některé informace naopak se nám zbytečně tlačilo až příliš mnoho, to když tamhle nějací úderníci v Sovětském svazu udělali víc, než měli, tak tady nám byli dáváni za příklad, aby i naši stachanovci a další pochopitelně úderky tady sice sklízeli ty vavříny, a už jsem o tom jednou mluvil, na druhou stranu totálně rozkolísávali naše národní hospodářství, protože oni pár měsíců extrémně překračovali a potom se z toho léčili, no a kolikrát potom chybělo to uhlí narubané, které sice v jednom měsíci bylo tolik v tom převisu a na druhý měsíc ho nedostalo, třeba takový příklad. Takže ta ideová stránka toho, když někdo začne rozhodovat o tom, co je vhodné pro toho člověka, co není vhodné. Ono dneska to máme to samé, dokonce bych řekl, že ta cenzura je ještě větší a tvrdší, protože vedle cenzury je tady obrovská manipulace technologicky vyspělými procesy, takže to nese svoje bohužel ovoce. Proti jednomu i proti druhému se může člověk jednoduše bránit, může jednoduše být všechno toto jedno ve chvíli, kdy tedy má napojení na své rodové informační kanály a zdroje, protože potom se dostane k jakékoliv informaci, protože obejde tento způsob sdělování a čerpá informace úplně jiným způsobem. To znamená, není závislý na tom, jestli ta cenzura je měkčí, tvrdší, ideově zaměřená doleva, doprava, nahoru, dolů, nebo všemi směry. To je úplně potom jedno, protože vy ty informace berete jinými cestami, jiným způsobem. A ty jedna a dvě je důležité potom i na to, co je v té realitě, co vás obklopuje jako informace, být vědomí nebo se tomu blížit, abyste uměli s těmi informacemi popracovat a umět je třídit a měli právě ten třídící rastr, jak jsem tady o těm na začátku hovořil. Wow, ježiš, to jsem ani nechtěl takhle začít. No ale už jsme se do toho dostali, už jsme tam, tak co s tím neděláme, že? Pojďme se podívat, kdo má dneska svátek. Dneska je Lucie. Lucie noci upije. To znamená, že by dneska, teď nevím, jestli dne, anebo noci. Já myslím, že noci, to znamená, že by se měla pomalu začít ta noc vyrovnávat. Neměli bychom tedy už trpět takovým nedostatkem světla. No, určitě mi v tom někdo pomůžete, nějak mě opravíte. Koukám, kdo má tedy dneska 13. v pátek, kdo má svátek. To je takový to, že jo, v pátek mají svátek kdo? No, ani to nechci říct. A potom ještě máme pátek 13., to je považováno za takové mystérium, 13. pátek, to je snad nejhorší, co může být. Vybavuje se mi ten vtip s těma policajtama, jak se ti dva kolegové na té služebně baví spolu a ten je říká, ty poslouchej, představ si, my spolu sloužíme na Silvestra. Ty bláho. No. A to je v pátek. A ten druhý říká, ty bláho, ještě že není 13. Takže, jak vidno, tak stále budou vtípky na policisty a my víme, že policisté to taky nemají leckdy jednoduché, že tam jsou také slušní lidé a ti druzí lidé, tak jako úplně ve všech kategoriích, ve všech skupinách. Řekl bych, že už policie už není to, co bývala, kdy opravdu se tam... Já bych řekl, že ti lidé, kteří dřív u té policii nedělali dobré jméno, tak se přesunuli spíš do té zóny těch městských policistů. Tam pořád ještě bych řekl, že to hodně platí. Tak mnoho těch policistů je až nadmíru sebejistých, převzdělaných, řekl bych. Protože někdy s nima to je také složité. No ale nechci hodnotit policii. Kdo má dneska svátek tedy? Lucie, Lucia, Luciana. No, tak to pojďme, Lucie. To byste nevěřili, jak oblíbené jméno je Lucka. Jestli si myslíte, že jich je pod 100 000, tak se pletete. Představte si, že Lucií máme 100 369. Je to 11. příčka v oblíbenosti a četnosti tohoto jména. Lucia 1357, 212. příčka. A Luciana, jestli pak tady bude, Luciana je tady. Těch je 34 v republice, je to 1208. místo v pořadí. Takže z toho bych usoudil tedy, že úhrnem dneska slaví asi 34, 14, no dejme tomu 14, teď se to dobře počítá, tak to máme nějakých 101 800 děvčat, žen, dam, paní, dneska zkrátka slaví svůj svátek. Takže přejeme všem Luckám, Lucím, Luciám i Luciánám, abyste byli zdravé, šťastné, pohodové, abyste byli obdarované, milované, no zkrátka, ať máte dnešní den, jak vystřižený z partesu, přestože je 13. pátek. Já tedy si pamatuju na jeden pátek 13., ze kterého jsem byl fakt vyděšený, a to když jsem na střední dělal jednu takovou důležitou zkoušku, já to vlastně na sebe můžu říct, bylo to z chemie. My jsme tu chemii měli první, druhý ročník, pak už jsme ji neměli na průmyslovce a my jsme měli takového zvláštního učitele, bych řekl, pomlčka, on to byl inženýr a ten člověk nebyl asi moc pedagogicky zdatný. No nicméně tam učil, tenkrát to bylo běžné, tak nás tam učil tu chemii způsobem, kterému nikdo v podstatě nerozuměl, až na pár biorobotů. A já jsem v tom teda dost tvrdě plaval. A protože ten předmět končil, tak jsem musel udělat nějaké opravné zkoušky. A vím, že bylo pátek 13.6. a já jsem dělal opravné zkoušky z chemie. Zvládl jsem je, udělal jsem je, nepropadl jsem z chemie. A díky tomu, že mě potom oslovili některé věci ohledně toho, co všechno tady vlastně řešíme v našich pořadech, ohledně fungování zdraví, ohledně vody a ohledně všech těchto věcí, tak jsem se dobrovolně tu chemii naučil, když mě to paní profesorka v Bulharsku, Rumiana, když mě za dva večery tu chemii kompletně vlastně naučila. Takže to, co pan inženýr nezvládl za dva roky, tak Rumiana, velmi dobrá pedagoška, mě to naučila za dva večery. Byly pravda dlouhé ty večery, ale nemusel jsem dělat opravné zkoušky, zvládl jsem to. Tak to bylo jenom taková malá vzpomínka na pátek 13., sice ne 13.12., ale 13.6., nicméně pátek 13. Nemusí být vždycky nešťastný to den, spíš si myslím, že trošku nám tvrdí muziku ten včerejší úplněk, protože vždycky 3 dny před a 3 dny po, oni trošku řádějí, takže možná se to na vás trochu podepsalo, možná jste hůř spali, možná vás víc otravovali. No ať je to tak jako tak, zkrátka a dobře, máme to tady a my se s tím nějak prostě popasujeme, my to nebudeme řešit nějak dramaticky. Pátek 13. je tedy krásný den, krásný čas, takhle odpoledne se můžeme spolu nádherně pobavit a když už jsme kousli den pátek 13., tak já pak tady mám spoustu takových zajímavých věcí, které s vámi chci probrat. No, čím začnem? Napsal mi Jiří, protože my jsme se tady bavili s Jeníkem v ten smutný den, kdy došlo k těm událostem, jak na Slovensku, tak i tady u nás, mělo to trošku jiný charakter, ale umírali u toho bohužel lidé. Tak jsme se bavili o tom tématu zbraní jako takových. Pochopitelné je, že bylo na to x reakcí. Reakce byly různého typu. Někdo takovým nějakým způsobem reagoval, že to je tím, že lidi drží zbraně, tak proto takové magoři můžou existovat. To je záležitost jako si myslím úplně ulítlá, protože se domnívám, že ty legální držitelé zbraní to jsou, to bych řekl, že jsou lidé, kteří jsou opravdu pod kontrolou, to jsou lidé, kteří nejsou nebezpeční vůbec, jakkoliv nijak, nejsou nebezpeční těm ostatním lidem. Jsou to nejsledovanější držitelé zbraní, že takhle řeknu, protože jsou tam psychotesty, jsou tam nějaké kontrolní záležitosti. Můžete říkat, že tam či onde to selhávalo a podobně. Pořád ale jsou to lidé v nějakém režimu. To znamená, já bych se nebál těch oficiálně držených zbraní, protože ty oficiálně držené zbraně musí být zabezpečeny proti zneužití. Jejich uživatelé jsou víceméně prověření lidé a tak dál. Já se bojím těch nelegálně držených zbraní. A nelegálně držené zbraně žádný zákon už z principu toho slova neřeší. To znamená, jakákoliv regulace, jakákoliv zákonná úprava vůbec neřeší otázku nelegálně držených zbraní, protože ty stojí mimo zákon. Spíš bych řešil to, jestli lidé mají, nebo jestli existují lidé, kteří pociťují čím dál tím větší výhodu oproti těm, kteří ty zbraně nemohou použít nebo je nemají. Kam mířím? To byla diskuze, která byla někde na Facebooku, kdy tam jeden reagující v podstatě psal, že v tu dobu, kdy se to stalo v té Ostravě, tak on seděl někde u lékaře v Olomouci a protože je legálním držitelem zbraně, tak trošku říkal, že kdyby tam někdo v té Ostravě seděl třeba jako on a kdyby byl pohotový, tak v podstatě tam mohli být dva mrtví, první oběť toho útočníka a druhý mrtvý by byl ten útočník. Pak tam k tomu byly pochopně nějaké reakce, jestli někdo je schopen takhle rychle reagovat, není schopen takhle reagovat. Údajně tam dokonce byli, jak se jim říká, bachaři, čili byli tam lidé, kteří měli mít u sebe zbraň a vůbec ji neměli. Ta věc je složitá, pochopitelně velice citlivá, protože se to dotýká řady pozůstalých, kterým nezbývá než oči pro pláč. Ale ta diskuze tam pochopitelně vedla k tomu, jestli by někdo dokázal zareagovat, nedokázal. Ale myslím si, to nejcennější, co z té diskuze zaznělo, bylo toto. Pokud budeme čím dál tím víc odzbrojovaní, tak čím dál tím větší prostor bude vznikat pro magory a lidi, kteří chtějí těžit ze své výhody, že mají zbraň a druzí ne. Protože kdyby to bylo obecně platné, že se vlastně neví, kdo tam sedí a kdo je schopen tu zbraň vytáhnout, tak s tím ten útočník pochopitelně musí kalkulovat. Je to stejné, jako když by, dejme tomu, pumpaři měli připravenou neustále nabitou zbraň, tak asi každý by si tak trochu rozmyslel jít je přepadnout v noci a brutálně je tam zmasakrovat, protože neví, jaká je situace na tom čerpadle a jaký bude odpor. Mohl by tedy předpokládat, že ten odpor bude maximální. Někdo může namítnout, že proto by ten jeho útok byl o to údernější a tak dále. Ale bavíme se o tom, že ta situace, která spěje k tomu, že lidé obecně se bude vědět, že de facto nejsou schopni jakkoliv se bránit jakémukoliv typu útoku, to nemusí být jenom magor, to můžou být organizované party, bandy a tak dál, můžou to být skupiny, které budou záměrně vyvolávat chaos, strach, napětí, tak jak to vidíme v jiných zemích, tak myslím si, že to rozhodnutí, které vlastně celou tu diskuzi tam zapálilo, že někdo, kdo není vůbec voleným orgánem, voleným zástupcem našeho lidu, čili tak, jak to máme v ústavě, takže nějakým způsobem bude zasahovat do naší vnitřní bezpečnosti, protože toto je otázka, která směřuje na naši vnitřní bezpečnost. To se týká nás, tady každého, jak tady kdo žijeme. A nějaká tlupa tamhle byrokratů někde v Bruselu bude určovat, jak my zde máme žít. Je to logické, že to zapadá do toho rámce, který se připravuje napříč Evropou. Všechno to odpovídá tomu, kam to směřuje. To já vím, že to tak je. Ale jak vidno, má to své důsledky. Bohužel jsme se dostali do situace, že jsme tady s Janíkem nechtěně predikovali, že jedna z forem, jak urychlit zavedení ještě drsnějšího omezování vyzbrojení našich lidí, tak bude třeba to, že se ten strach z těch zbraní vyvolá. No a už je to tady, on se takhle vyvolal. No a ještě jedna taková reakce na to přišla. Já tady napíšu jenom Pavlovi vzkaz. Nebo Pavle, já ti to řeknu takhle do éteru. Ty jsi tady asi na začátku nebyl. Já si během písničky připojím telefon a pak můžeš, prosím tě, volat, jo? Tak za chvilku bude písnička. Tak jenom jsem chtěl říci tu věc, co mi napsal právě Jiří ve své reakci, že jedna z těch věcí, která spěje k tomu, aby jsme byli bezubými, ohloupenými pravdoláskaři, beránkama, který sežere i bezubej vlk nebo zakousne, tak jedna z těch věcí je také to, že vlastně, když my jsme chodili povinně na tu vojnu, no tak když jsme chodili na tu vojnu, tak jsme se učili zacházet s čím? No se samopalem, s automatickou zbraní. To znamená, že řada z nás to ještě pořád umí. Ti, což na tu vojnu nechodí, no tak už ani neví, co s tím. My jsme to uměli rozebírat, čistit, udržovat to v chodu. To znamená, my jsme k tomu byli vycvičeni. Naše braná povinnost spočívala v tom, že budeme bránit vlast a své blízké. Pokud bude důvod, pokud bude třeba. No a teď máme takovou situaci, která se pochopitelně chce, že nikdo už nebude bránit nikoho. Tak dáme si písničku. Tohle téma bych víceméně teďko už považoval za ukončené, jenom jsem chtěl na to zareagovat. Co si dáme? Dáme si nějakou pěknou písničku, nebo si dáme pozvánečku? Já si myslím, že si dáme pozvánečku a k tomu ještě nějakou hezkou písničku. Bude to velmi dohromady, nebude to trvat dlouho, tak pojďme. Mám tady pozvánku na zítřejší setkání v Kolíně. Místo setkání Kolín. Souřadnice Hotel Terezie. Čas 14:00. Setkání naslouchačů, posluchačů a posluchačů s aktéry Studia Midgard. Vážení a milí posluchači našeho studia Midgard, jsme velice potěšeni a rádi, že vás můžeme pozvat na takové naše malé oslavování dvouletého výročí fungování studia Midgard. Jehož součástí pochopitelně jste rovněž vy, protože zejména pro vás všechny ty pořady připravujeme, natáčíme, no anebo realizujeme přímo naživo, tak jak jste to od nás zvyklí poslouchat. Takže budu velice rád, pokud se sejdeme tedy v Kolíně, v hotelu Terezie od 14 hodin toho 14. prosince roku 2019. A budu velice potěšen, pokud nějakým kulinářským svým uměním potěšíte druhé naslouchače a posluchače. Budu se těšit s vámi v sobotu 14. prosince ve 14 hodin v salonku Weston hotelu Terezie v Kolíně v Polabí, nikoli nad Rýnem, a už se na vás moc a moc těším.
Mým životem sklenice plná, mým koníčkem bývala gotika, teď k baroku žene mě vlna. Když samotem městem se potácím a koukám se do oken spáčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. Až rezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama.
Ahoj, slyším tě, dobře, ty mě slyšíš, Petře?
Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama.
No, teď nás asi neslyšeli jsme se, Pavle, jenom i dva, ale slyší nás asi i posluchači, tak já tě vítám a zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, dobrý večer, zdravím, nebo podvečer, zdravím tebe, zdravím i posluchače. A já jsem poslouchal teďko takovéto rezime, co jsi měl k tomu tvému pořadu s Janíkem a k tomu, co se dělo v úterý. Já teda v úterý jsem tady měl návštěvu a velice nějak kouskovatě jsem se dostával k těm informacím během toho celého dne. Takže jsem nevěděl, že je to takhle vážné. Prostě špatně jsem spal z pondělí na úterý jsem hodně špatně spal. Takže se dalo očekávat, že budou se dít velké věci. Ono totiž i střelba velká, taková nesmyslná, tak byla v New Jersey v Americe. Je to na té straně druhé od New Yorku, vlastně na druhé straně Hudsonu. Takže tam takový, myslím si, že jsou spojeni s nějakými černovskými židovskými aktivisty, taky tam vystřílili právě chasickou, ne domácnost, ale chasický biznis, vlastně takový ten krámek, takového toho relativně hodně solidního žida, prostě takového toho neagresivního, který jenom prodává prostě ty kvalitní výrobky, košer a tak dál. No a vystřílili mu tam obchod. A dokonce se stalo to, že tam jeden příručí, který byl mexického původu, tak byl někde v úkrytu a vyskočil a zachránil tam právě prchajícího zákazníka z toho obchůdku, z toho židovského, ale odnesl na, sám na životě, protože ty střelci, byl to muž a žena. Aspoň podle toho, jak jsem rychle se díval na ty informace, tak to do něj prostě napálil. Takže tam by se byli 4 mrtví. Jo. Takže ty věci se neděly jenom tady, jenom v Ostravě. Dělo se to prostě i za oceánem, dělo se to i prostě někde, kde je to úplně v jiném egregoru nebo v jiném tom kulturním rámci. Ale proč na to chci reagovat, jestli můžu, na to, co jsi teďko říkal. Já teda s většinou věcí, co jsi tam odcitoval nebo co jsi říkal, tak já souhlasím, ale s čím asi bych nějak rád oponoval, je to, že ta kultura nošení zbraní, ta právě tohle to způsobila. To způsobila to, že se nám to dostalo do toho našeho povědomí, že až 20% mužů tak sní zbraňové sny a je to psychologicky dokázané, je to z výzkumu exaktní. Je to o tom, že 80% mužů tak jsou v klidu, prostě mají buď své rodiny, nebo mají partnerky, nemají problémy s navazováním známostí nebo s dosahováním nějakého zadostiučení v profesionálním životě, ve studiu, prostě všude možně. Ale 20% mužů, kteří si myslí, že kdyby se narodili jako lépe disponovaní, takže by to na tom světě měli jednodušší a právě na ně útočí ty marketingy a všechno možné ohledně zbraní, takže oni je nenutí střílet, jo, ale oni jim našeptávají, že když budou mít tu ostrou prostě v podpaží, tak potom se jich všichni budou bát, nebo že se budou cítit sebejistí a tak dál a tak dál. Přitom zákonem, ale je to ve většině světa, se nesmí zbraň nosit viditelně, takže v tuhle chvíli tohle se dá škrtnout, tak kromě toho pocitu, že on má tu ostrou, teda jakoby někde v tom pouzdře u sebe, tak vlastně se to míjí účinkem, protože nikdo neví, jo, že tenhle ten nějaký zakrstý, oplešatělý, rachitický, že má v sobě nějakou takovouhle energii. Jo. Ono je to vlastně náhrada té energie, co máme tu svoji, takovou tu spojenou s naší duší nebo s naší bytostí, tak oni si myslí, že právě, nebo to je vlastně i ten účel, že ta zbraň, že jim to dodává. A říká se tomu zbraňové sny. Oni sní ty zbraňové sny nejenom, když spí prostě, ale oni to hlavně v různých konfliktních situacích, třeba když jedou někde v autobuse nebo někde a je tam nějaká strkačka o místo nebo to, tak si říkají, kdybych u sebe tu ostrou měl, tak tu chvíli by tady vystoupil, byl bych za hrdinu, dámy by mě obdivovaly, já bych, mě by stoupilo sebevědomí. A takhle to v nich jede. Mm-hmm. Tak když projdou všim tím drillem prostě a vysvětlí jim, že takhle to není, že je to prostě úplně jinak, tak samozřejmě částečně jim uberou páru a oni vědí, že za prvé to nemůžou nosit viditelně, za druhé to nemůžou kdykoliv tasit, že je tam nějaká přiměřená obrana a tak dále, všechny ty věci jim vysvětlí, ale stejně u nich to je, prostě mají to v sobě. A pokud koupí takovouhle ostrou, tak samozřejmě ta ostrá je určitě odůvodnitelná, mít ji třeba doma, mít ji ochraně proti vloupání náhodnému nebo nějakému naplánovanému a podobně. Možná se to vyplatí mít někde v nebezpečných místech po světě v autě, ale určitě se to nevyplatí mít to v běžném provozu každodenním. A příkladem právě je třeba New York. New York před nějakými 20 lety. To bylo místo, kde v tom Central Parku, který je vlastně v každém filmu zabíraný, tak se nedalo projít ve dne. No opravdu v noci to bylo o život a ve dne to bylo taky strašně nebezpečný. Ve dne tě tam mohli přepadnout a připravit tě o peníze nebo o hodinky nebo o něco a v noci to opravdu to bylo o život, že prostě nějaký setovanec, tak ten tě tam odstřelil prostě a bylo to špatný. A Rudy Giuliani, ať si o ně myslíme, co chceme, tak právě tou represí, tím, že to mě postavil alkohol, prostě drogy, zbraně a všechny tyhle ty věci mimo zákon. Tak dneska opravdu v New Yorku běžně se procházím i třeba večer, nebo prostě vidíš tam mladé dámy, že se tam prochází, sejí tam na lavičkách, nemají s tím sebe menší problém, ale je to právě tím, že v New Yorku už dneska zbraně, že se nenosí, nemůže s nimi jít třeba vůbec do té podzemky, a přitom v New Yorku prostě podzemka, tak to je strašně důležité, protože auta se tam tolik nedají používat kvůli tomu, že ta dopravní situace to tam neumožňuje, že tam člověk by potom čekal v kolonách, takže daleko víc se tam jít čas na metru. Takže všechny tyhle ty věci ukázali a dokázali, že právě tím, jak se potlačilo to nošení těch zbraní, právě takový ty kovbojové, kteří by okamžitě hned stasili, tak najednou prostě se to všechno sklidnilo a nejenom New York, ale i ty další velkoměsta, která byla úplně promořená právě tou kriminalitou, ať legálních nebo nelegálních zbraní, tak tam prostě ta pára, tak tam zmizela prostě a je to tam daleko klidnější. A tady přitom v Evropě my vymýšlíme vlastně vymyšlené, snažíme se tady různě to obhajovat, prostě tvrdit, že je to něco spojeného se svobodou, prostě s grečím. A přitom je vidět, že i tam v té čekárně prostě byli lidi, kteří byli z nějakých, od nějakých bachařů, prostě nějaký takový ty, kteří hlídají vězně a podobně. A nebyli schopni s tímhle tím šíleným střelcem, který jim to tam začal pouštět do hlasek, tak nebyli schopni s ním nic udělat. Nikdo tam podle mě nehodil ani po něm ani kabelku, nehodil tam bundy, přitom evidentně tam ty bundy, kabelky a tyhle ty základní věci prostě který by aspoň tam dali nějaký čas, pár vteřin, že by tam někdo mohl na něj vyskočit potom a mohl by ho srazit, zbavit ho té zbraně, tak to tam neudělali. Takže natož, kdyby tam někdo měl zbraň, kdyby ji doopravdy měl, tak než by on ji vůbec uvedl do provozu schopného stavu, protože to nemůžeš mít nabitou, nemůžeš mít zasunutý vlastně náboj hlavně, to nejde, jako jo, prostě nemůžeš to mít natažené, takže musíš nejdřív se dostat pouzdru, musíš prostě ji vytáhnout, musíš ji odjistit, musíš ji nabít a tak dál a tak dál, jo. A správně by si ho měl možná ještě třeba upozornit, jo, ale když už tam střílí po těch lidech, tak asi ne. A stejně to jsou řády daleko víc vteřin, než když po něm házíš nějaký předměty a nějaký ty chlapy, které jsou udělaný, tak by se tam na něj vedli a ty lidi neudělali ani tohle, takže kdyby tam byl nějaký střelec, tak stejně by se k tomu nedostal. Promiň, já jsem byl takový další, ale chtěl jsem to rychle ze sebe nějak dostat, jo. Takže to je takový můj postřeh k tomu.
Já ti děkuju za názor. Víš co, Pavle, ono, já si nemyslím, že všechno tkví jenom v jedné věci. Ono, tady se nám zbíhá několik záležitostí. Že ten syndrom existuje, to si myslím, že máš absolutně pravdu, ale z čeho je vypěstován? Já nevím, ty jsi byl na vojně nebo jsi nebyl? Byl.
Já jsem byl na vojně. No. Já jsem byl na vojně, dokonce jsem tam byl výkonný praporčík. To znamená, že jsem tam odpovídal o všechno, když odešel prostě velitel praporu, když odešel, tak jsem tam odpovídal úplně za všechno. Měl jsem tam tu zbrojárnu, prostě měl jsem tam samopaly, měl jsem dokonce i krátkou zbraň, já měl i samopal, takový ten útočný s tou sklopnou pažbou. Měl jsem dokonce krátkou zbraň, takže já o zbraních a o všem možným. Myslím teoreticky nebo i prakticky docela dost. Jako
no tak to je v pořádku, to je v pořádku. Já jenom jsem chtěl říct, že teda patříš do té kategorie chlapů, který už s tou zbraní přišli do styku, byli jsme na střelbách, zažili jsme, jaký to je, když se střílí, víme, co to umí, jakou destrukci to je schopno udělat, čili jako kdyby znáš to z reálu. A teď si představme, že tady máme dospělé lidi, ať už vyrostli na střílečkách, na hrách, anebo ať se v těch střílečkách realizují jako dospěláci, kdy ve virtuální realitě střílí kde koho do palice, do prsou, jen tak do nohou, kamkoliv. Je to hrozná sranda v úvozovkách, jakoby pro ně. A byť tady se snaží spousta firem, který v tomto biznesu jedou s těma různýma programama a hrama v úvozovkách, tak to, tady dochází k jakémusi podvědomému programování, že vlastně to je strašně zábavný jít a někoho zastřelit. Jo. U některých narušených lidí, tak jako mají tyhle ty syndromy, které ty si popisoval, tak spoustu lidí tyhle ty střílečky minimálně přivedou do nereality, co se týká uvažování o důsledku jít a někoho střelit. Prostě myslím si, že ti lidé nejsou schopni za určitých okolností reálně uvažovat A dokonce při určitém stupni schizofrenie ani nemusí vidět o tom, co dělají. To je zase jeden další důvod, jakože reálná zbraň se u těch lidí, u těch, co nejsou legálními držiteli, jo, ale o té většinové populace, tak reálnou zbraň třeba v ruce nikdy neměl, ale hrozně ho to baví v těch střílečkách a tak si pořídí něco nelegálně a pak se jde realizovat. Ale jako já jsem hlavně hodnotil to rozhodnutí toho Evropského soudu, kdy komise něco nařídí, to znamená nám nijak nevolený orgán, něco nařídí, my víme proč, protože se bavíme o tom, že je program odzbrojování, ale tohleto se bavíme o odzbrojování v oblasti legálně držených zbraní. Tady žádnýho magora nezastaví jakékoliv zákony a jakékoliv regulace. Rozumíš tomu? Tak tohleto jakoby jsem chtěl vypíchnout. A jenom jsem chtěl říct, že ten psychologický efekt, kdy některý lidi nejsou magoři, některý lidi prostě jsou třeba v nějaký situaci, kdy jdou a tu zbraň použijou zase nelegální většinou. Nelegálně drženou. Tak kdyby existovalo povědomí, že, hele, je to tak, že kdyby na 95% zahrad a dvorků byl vlčák, který je ostrej a v noci, kdo přeskočí plot, tak mu natrhne gatě, tak si řada zlodějů rozmyslí skákat přes plot a jít tam něco krást. To je přeci jednoduchý. A ten samý efekt já jsem popisoval, že kdyby existovalo víc legálně držených zbraní mezi lidma, kteří to nebudou zneužívat, tak jakoby to povědomí těch, kteří chtějí být ve výhodě oproti druhým, protože co je ta zbraň? To je jakoby výhoda oproti tomu neozbrojenému. Je to nečestné, dalo by se říct, protože kdyby ten člověk byl čestný, tak někoho napadne holejma pěstma, jo, když takhle řeknu, aby jsi měl šanci se tomu třeba ubránit. Ale právě ta uchylka nebo ta slabost spočívá v tom, že někdo s velkou převahou udeří na někoho, kdo to za A vůbec nečeká a nemůže se adekvátně bránit. To je prostě bohužel, no. Tak to jsem chtěl jenom také k tomu, jestli na to chceš reagovat. Pavle, halo, ty ses mi ztratil.
Dobře, slyšíme se.
Už tě slyším.
No, ono, nějak se mi to tady zahlučilo, to umluvám. Mm-hmm. Ale jestli na to můžu teda reagovat, jo. V té Americe jsou města, nebo oblasti, jo, třeba Texas a další, které prostě jsou hodně liberální, prostě v tom střílení a v těchto těch věcech, a pak jsou opravdu města, které jsou hodně restriktivní. To znamená třeba ten New York, Nová Anglie, některá místa prostě v Kalifornii nebo na severu prostě Spojených států, tak tam ta restrikce je velká. A samozřejmě na tom se to dá dokázat, že ta restrikce, přestože ty střílečky doma hrajou děti všech možných jakoby těch států nebo těch amerických, prostě těch regionů. Takže na tomhle to se to dá dokázat, jestli ta restrikce a ta represe, jestli přináší nějaké úlevy, anebo jestli to volné nošení zbraní, dokonce v Texasu, myslím, a v některých státech, tak tam se musí naopak ta zbraň nosit viditelně, je to obráceně. Že nesmíš to nosit schovaně, ale musí to být na tobě vidět, aby každý byl na to připravený, že ty jsi ozbrojený. Samozřejmě, když tam přicestuje nějaký cizinec, tak je z toho vyplašený, ale oni jsou tam na to zvyklí. A samozřejmě proto třeba v Texasu je trest smrti, nebo v těch jižanštějších státech, protože ta míra té agrese je tam daleko vyšší prostě a dochází tam právě až k těm hrdelným nějakým trestným činům, než to na tom severu nebo v takových těch, jak to říct, těch levicovějších prostě místech, kde na jednu stranu je velká represe zbraní, na druhou stranu nejsou tam tresty smrti, tak samozřejmě tam je daleko větší klid a mír. Jo. To je první věc. Další věc, jak jsem říkal o těch vlčácích, tak samozřejmě vlčáka si můžu vypustit, kolik chci, jako na zahradu. Ale pokud mě někdo půjde cíleně přepadnout nebo zabít, nebo to, tak tam nahází prostě busty se žiletkama nebo otrávené busty, nebo prostě jinak se s tím vlčákem dokáže vypořádat. To brání doopravdy proti takovým těm vambrákům toho nejnižšího kalibru potulce, ale který jsou hned zřejmí, když zabrousí do té čtvrti. Pokud někdo sofistikovaně mi půjde přepadnout nebo natypovaně, tak samozřejmě vlčák ani žádný pejsek mě prostě před nějakým takovým přepadením mě neochrání. Ale já říkám, že prostě třeba pro domy, pro nějaké, když jsi někde na samotě nebo nebo prostě máš pocit, že by se něco takového mohlo stát, tak tam samozřejmě zbraň doma, ale já říkám doma, kde to místo znáš, kde víš, kdo asi za tebou přichází, s jakým úmyslem jsi schopný to nějak odfiltrovat, tak tam samozřejmě, pokud někde zbraň mít mezi civilními obyvateli, tak to mít přesně na takovýhle místech. Jako to proti tomu nejsem, pokud ten člověk bude vyškolený, vybavený a tak dále. Ale co ještě, jak jsi říkal, že kdo projde střelnicema nebo kdo projde nějakým výcvikem nebo je voják a že je v pohodě, tak tam je mnoho ale. Já jsem zažil konkrétně třeba ve Švýcarsku v obci Malix, je to v Graubindenu nad Churem, tam se jezdí taky už hodně lyžovat do té oblasti. Tak tam jsem zažil, že jsem jednou štědychu si tam přijel zalyžovat se známým. Když jsem tam přijel, tak tam prostě všude blikali majáky, skoro se tam nedalo z té obci ani dostat. A sousedí vlastně tam od těch mých známých, tak tam byli mrtví. Jako byli mrtví i celá rodina tam byla vystřílená. To prostě tatínek od rodiny, který byl právě ten švýcarský rezervista s tím důkladným výcvikem, jak se říká, jako Švýcarsko, jaká je tam obrovská svoboda, svobodinka, přímá demokracie, všechno možné. Tak po tom výcviku samozřejmě dostal ten kvér, jak oni to tam mají, dostal plomby, zaplombovali se mu ty zbraně, zaplombovali se mu ty včeličky, co tam měl doma uložené, protože tam to mívají doma. No ale pak, když přišel na nějakou domnělou nevěru, já nevím ani, jak to tam bylo v té rodině, v té své manželky, tak prostě se mu otočilo v hlavě a najednou plomba, neplomba, výcvik, nevýcvik, prostě všechno to tam rozbalil a tu rodinu a ty sousedy tam vystřílel prostě tu svůj. A nezabránilo tomu nic, ani ten výcvik, ani ty plomby, ani to, že měl zkušenosti s tou zbraní. Prostě to je něco podobného, jako když se naštveš a vemeš třeba sklenici a rozbiješ jí vozem. Takže takovýhle člověk, který má někde okolo sebe nějakou tu energii, kterou může poslat do toho sporu nebo na tu svoji stranu toho sporu, tak prostě za normální okolností by to neudělal, ale v určitém tom pomanutí smyslu to udělá. A to Ogařisko v té Ostravě, to je úplně ten stejný případ. Tam ani nehraje roli tolik to, jestli to bylo legální, nelegální, ta zbraň, kterou tam nakráčel, nebo jestli na ní měl papíry, neměl. Byl to člověk, který byl z nějaké rodiny policajta, nebo měl tam blízkého příbuzného policajta, který tam něco měl společného taky s nějakým problémem někdy před 20 lety. Se aspoň o tom teda píše. A tenhle ten dotyčný, tenhle ten střelec, ten ostravský, teďko, co se stalo v to úterý, tak on chodil s chlapama a hlavně z práce, chodil s chlapama na střelnici často, prostě dokonce ten zaměstnavatel jim to tam možná platil, to z toho vyplývá, jo, jak tam o tom mluvili. Takže to nebyl člověk, který by zaprvé nic nevěděl o zbraní, kterým by se to dostal náhodou do ruky a nebyl by poučený, nebyl by vyškolený a tak dále. A navíc zjevně měl ty zbraňový sny, takže tomuhle člověku, kdyby se ty zbraně nedostaly do rukou, kdyby možná i ty střelnice nebyly přístupné pro každého, ale bylo by to doopravdy buď pro lidi, kteří legálně drží zbraň a mají z určitého důvodu právě třeba ty samoty někde, že obývají, anebo že občas přenášejí třeba cenné předměty. A jenom tyhle lidi plus třeba sportovní střelci, kteří doopravdy toho střílení potom mají až, jak to říct, až přes blatníky a určitě ty zbraně, když nemusí, tak na ně nemyslí. Tak potom by to bylo v pořádku, ale právě to, že ty střelnice si dělají ty kluby takových těch hecířů, takový stejně jako se hecřují Sparta Slavie, nebo já nevím, prostě motorky, auta a tak dál, tak prostě tenhle těch hecířů, kteří potom sní ty sny a koho může přitahovat zbraně, já teda okolo sebe mám lidi, kteří pokud jsou jako osvalení a jsou jim z hůry dáno jako od života a nějak zbraň mají, tak to o nich ani nevíš. Prostě doopravdy nedoví se to. Vím to třeba já, ale jenom z nějakých útržků nějakých, ale znám spoustu lidí, kteří buď jsou takový jako věchýtek, jako že prostě narodili se s nějakým takovým tělesným handicapem, anebo jsou zakomplexovaní, že mají problémy s partnerkama, že pořád nemůžou prostě se nějak udat, nebo měli partnerky, ty od nich utekly během života. A tyhle ty vždycky, jak můžou, tak prostě tu zbraň někde, když už je jako řidčí společnost, když už je nikdo nemůže udat, tak to vyndají prostě na stůl, teď o tom vyprávějí, prostě přesně takový ty snílci zbraňový. Ale oni na to kolikrát mají buď ty papíry, nebo nevím, jak to třeba to mají na šedo, jo, nějak, že ani nevím, jestli na to mají papíry. A jestli se to o nich ví, ale pořád vyprávějí o střelnicích a občas vyndají takovouhle nějakou pistoli. A většinou vždycky jsou to takový ty podměráci, prostě, kteří mají partnerské problémy, prostě, kteří mají problémy s autoritou v životě, a tyhle ty o tom mluví, tyhle ty si to v sobě prostě čichrají. Takže fakt to takhle je. A já si myslím, že čím větší restrikce, čím zbraní mezi lidma, čím horší dostupnost právě i střelnic, střeliva, prostě všeho možného, tak prostě potom těm magorům, kterým, když najednou dojde energie k tomu někoho přesvědčit a už potřebují po něčem čáhnout a mají to čím dál, jako, tak je to potom lepší. Jo? To znamená, museli by někoho někam jít přepadnout, kdo tu zbraň má, anebo museli by vykrát prostě nějakou zbrojnici někde, tak prostě už jsou to nějaký překážky, ale pokud to nosí po kapsách, nebo to má doma někdo z jeho rodiny, prostě tak je to strašně nebezpečný. A o tom jsem chtěl mluvit, jo, právě.
Mm-hmm. No já ti děkuju za ten názor, já pochopně nejsem vůbec pro to, aby lidi jen tak z Bůh darma nosili kde co po kapsách. No ale víš co, ona, ta situace se nějak vyvíjí. Pavle, zítra setkání v Kolíně. Můžeš posluchačům říci, zdali budeš nebo nebudeš?
No Petře, já nevím, protože ty jsi mi to řekl sice docela včas, jako v tomhle případě pozval jsi mě. A já jsem byl teda rád, že jsem pozvaný, ale já když jsem se tě ptal a ptal jsem se Jasmínky, co si mám připravit, a je to tak asi 48 hodin nebo 24 hodin, tak jste říkali nic a teď jsi vyzýval, aby tam někdo přivez nějaké kulinářské výtvory a já se bojím tam zase přijet s rukama v kapsách třeba, jo. Já nevím, jestli nasmažím ještě dopoledne nebo na peču něco, jo, nebo jak
ne,
to
ne, ne, počkej, to ne. My to máme rozdělené s našimi posluchači tak, že my se staráme o to, aby měli co poslouchat a naši posluchači se zase starají u toho poslouchání a naslouchání o to, aby bylo co zakousnout. To je taková dělba. To znamená, tvoje poslání není v tom, aby si smažil, protože bys taky, ne, že bych tě podceňoval, ale víš, jak to je s náma s chlapama. Takže drž se ve zdraví a dál od plotny, aby se ti nepřihodil nějaký úraz a radši přijeď celý prostě do Kolína. Protože já si myslím, že naši posluchači a naslouchači určitě už smaží třeba teď a pečou a něco děvčata připravují, takže možná i kluci něco připraví, tak uvidíme, no. Takže není to tak, že všichni musí dělat všechno. Jo? Tak máme dělbu práce, tak se klidně na ní spolehni, protože já vždycky důvěřuju lidem v tom, že to dobře dopadne všechno. Tak,
No. Promiň, já jsem minule dovol duch, tak jsem přivez brambory, takový bio, co mám ze své rodiny, a přivez jsem cibuli, jo. A vez jsem to jenom proto, aby nebyl jediný, který nic mít nebude. A ono to bylo úplně v obráceně, byl jsem jeden z mála, který tam něco s sebou měli, jo. Ale aspoň brambory a cibuli, tak jsem se strašně bál. Aby tady se mi to zase nevymstilo úplně v obráceně, že bych se spolehl na to, že když vy dva jste mi řekli, že nemusím nic, tak abych nebyl jediný, který tam před sebe nic nevystaví. Jo. Právě jsem se bál, když jsem to lidko slyšel. A když to řekl veřejně, jako veřejný příslip tvůj, že já tam teda nemusím ničím přijet, tak jako klidně teda přijedu bez ničeho a nebudu už ráno smažit a nebudu péct. Já moc se těším.
No, situace, že bys ještě ráno smažil, já opravdu jako přijeď normálně, přivez sebe, přivez případně svou lepší polovinu, jak říkáš, nebo přijeď sám, to nechám na tobě, ale rozhodně přijeď v dobré náladě, protože myslím si, že bude hodně otázek, dotazů různého typu charakteru, možná i třeba po tom dnešním našem tady povídání si chvíli, nebo po tom našem minulém povídání. A propo, já jsem rád, že jsi to dal do archivu, protože vím, že jsi byl vytížený a že jsi trošku bojoval s časem, takže jenom pro všechny, co ještě čekali na to, že to tam bude, tak už tam je. To byl ten rozhovor vlastně z minulé soboty, z večera, když jsi mě zpovídal vlastně, tak řeknu. Když jsi mě zpovídal,
To bylo obráceně. Zaprvé to najdou i u tebe. Já jsem to tam teda si dovolil zakliknout, že je to pořad i tvého studia. Je to zakliklé i ve studiu Slovan, protože studio Slovan to technicky zajišťovalo a já jsem se dovolil ptát Petra Václava, když byl na cestě a Jasmínka musela řídit, Jasmínka musela půjčit ještě telefon ze Skypem a Petr odpovídal a já jsem se ho ptal. Jo. Takže to bylo obráceně. Petr měl takové pásmo, docela asi 6 hodin, nebo kolik to táhnul, jako docela zajímavé. a kde zpovídal Petr Nás, jako to znamená jeho tým ve studiu Midgard. A pak jsme to obrátili, já jsem zase večer od 9 do a od 9 večer od 21 do 23, tak jsem si dovolil zpovídat Petra. A naštěstí to teda zachránila Jasmínka, protože šla řídit, vezla Petra a ještě nám půjčila svůj skvělej mobil vybavený kvalitním Skypem, takže můžete to tam posoudit a je to teďko v archivu. Já tady bohužel jsem měl nějakou důležitou návštěvu, myslel jsem, že to tam vrhnu hned, ale ta návštěva prostě přistála zrovna v tu dobu, když už jsem to měl produkovat, a takže jsem to tam dopravil až dneska. Je to tam v archivu a můžete si to pustit. Takže není to něco, nějaký kousek z toho, co měl Petr, ten perfektní pořad, jako který měl skoncipovaný ze studia Midgard, ale je to ze studia Slovan, kdy já zpovídám Petra Václava.
Jo, nevrhnul si hned, ale vrhnul si později. To bylo dobré. Takže to jsem rád, že jsi to teda dal i k nám do archivu. Jenom kam jsi to dal, prosím tě, do těch speciálů, nebo kam jsi to dal?
Ne, do toho speciálu, ale tam měl ještě speciální rubriku, myslím právě na ty oslovy.
Na to druhé výročí.
Tak tu jsem zaklik.
Jo, tak to si...
jsem Midgard a je tam ještě nějaké políčko. Byste to vyzkoušeli. Já teď jsem zase zneužil svůj mobil a svůj Skype v mobilu, takže já nejsem jako u notebooku nebo u nějakého počítače. Takže bych to chviličku hledal.
Ne,
ale
v pohodě, já myslím, že...
hosté najdou, nebo druhé nebo z obou.
Posluchači jsou inteligentní, oni to určitě najdou. Hlavně, že vědí, kde to mají hledat. Dobře, Pavle, tak jo. Akorát jsme zase do písničky probrali tuhletu záležitost.
Jde tam Blanka Božina, velká tvoje obdivovatelka, tam určitě zítra bude a ještě tam veze nějakou skvělou společnost sebou, jo, taky hodně zajímavých právě lidí, takže to tam bude velice respekt posluchačů, si myslím.
Jo, já jsem rád, protože Božina Blanka potvrdila a potvrdila, že právě dorazí i s básnířkou a spisovatelkou, neprozradím, ať je to překvapení, takže myslím si, že tam bude dobrá, ale dobrá sešlost. Takže, Pavle, já ti děkuju, díky, že jsi zavolal, že jsme mohli pokomunikovat na to téma, každý názor je zajímavý, si myslím, no a já ještě mám tady nějaké povinnosti potom vůči vyhodnocení té ankety, do které jsme zapojili naše posluchače, tak dáme písničku, já se s tebou rozloučím. Pavle, díky moc, měj se hezky, zítra ahoj.
Budu bedlivě poslouchat a krásný večer tobě, krásný večer posluchačům.
Díky, měj se, díky, ahoj. Tak, máme Pavla asi už pomalu odpojeného, tak můžeme si zahrát, pojďme. Máme tady, vybral jsem tady jednu písničku vyloženě o tom našem kraji, kde tady se cítím ještě pořád regionálně, také spojený, no tak je to i kraj, kde pochopitelně žije Iša, tak pojďme si ji zahrát.
Začátek a kde konec, snad od Kadaně po Jablonec, tam roste šedozelenej mech. Těžíme uhlí, děláme proud elektrický, máme tu čout, vítejte na severu Čech. I přes komíny a továrny, šachty, chemičky a sklárny, po každý, když míjím říp, Polabí, Ještěd a místní hory, to všecko jsou hnací motory, ujišťující, že nešlo narodit se líp. A že prej v našich krajích není moc míst líbivejch, že je slyšet furt o jistejch nepřizpůsobivejch. Kdo tyhle pomluvy roznáší, kterej mizera, chytit, spouchat a hodit ho do Máchova jezera. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. že u mostu a Chomutova je příroda už hotová, proměněná vinou. My nemusíme do vesmíru a šít si skafandry na míru, projedem se měsíční krajinou. A do kolečka všude vřele, křičej na nás šňůry chmele, pakliže nejste stuhlí. Chovejte se jako zastřízliva, zaklopte 3-4 piva a vykašlete se už pro dnešek na uhlí. A kromě toho chmele máme i vinice, ne tak známý, ale známá tu vede dálnice. Věčně rozestavěná dělá nám neplechu, o jejím dokončení víme pouze z doslechu. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí bejt ten, jenž není naším své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Liberec, Teplice a Ústí, tam život krásně šustí, tam žít, to je trend, to je sexy. Okolní přitažlivost tvoří Severanky a Pohoří, a tak netrpíme komplexy. Od Krušnej hor po Krkonoše, usmívaj se holky naše, jsme téměř podhorský děti. Tak vstupte portou bohemikou, za krajiny dramatikou, jestliže chcete severní vidět. Nevadí nám, že nemáme special na řeči, kdo však říká, že tu není hezky, ten je v nebezpečí. Kdybych měl možnost rozhodnout se znova v Mžiku, tahal bych zas u severočeský brány za kliku. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí bejt ten, jenž není naším své rázem obklopem. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů.
No jo, je to tak, co se dá dělat. No, severní Čechy, to je specifika. No, mám tady další takové zajímavé téma, musím říci. Teď mě zase někdo bude vykládat, že jsem prorusky orientovaný a tak dále, ale nutno dodat, že si myslím, že Vladimír Putin dělá spoustu dobrých věcí. No, o čem se dneska budeme povídat? Mezinárodní instituce začaly umožňovat pokusy o přepisování historie ve druhé světové válce. Na zasedání organizačního výboru Paběda vítězství to uvedl ruský prezident Vladimír Putin. Prezident Ruské federace rovněž připomněl, že Evropský parlament v nedávném usnesení fakticky srovnal nacistické agresory a Sovětský svaz. Mimochodem, to je to, co se tady také razí. Já jsem to slyšel už před 2 lety z úst jakéhosi údajně renovovaného historika. To jsou ty magoři na zakázku. A ten říkal, že vlastně druhou světovou válku způsobil a vyprovokoval Stalin. Představte si takovou věc. Jako kdyby jsme neznali historii toho Německa, jak bylo sfašizováno a kdo umožnil a zaplatil nástup Hitlera, to také víme. Téměř obvinuje Sovětský svaz spolu s nacistickým Německem z rozpoutání druhé světové války. Jakoby už zapomněli, kdo 1. září 1939 zaútočil na Polsko a 22. června 1941 na Sovětský svaz, řekl Putin. Podle ruského lídra jsou navíc ti, kteří se pokoušejí polemizovat s touto nestydatou lží, předem obviněni z vedení informační války proti demokratické Evropě. Putin také zdůraznil, že Rusko na tuto lež odpoví pravdou a že i nadále bude vyprávět o událostech velké vlastenecké války a zveřejňovat archivy. Tady k tomu chci jenom podotknout, že to by mohlo být pro někoho velice nepříjemné. A kdyby se začaly zveřejňovat ty archivy, tak možná mnoho pohlaváru současného světa nebo mnoho organizací, které jsou vedení, založeny nebo jinak ve spojení s těmito pohlaváry, nacistickými pohlaváry druhé světové války, dodnes žijícími a dodnes velice dobře umístěnými v té společnosti, tak to by asi bylo docela nepříjemné. Takže uvidíme, jestli Rusko k tomu přistoupí a zdali to zveřejní. Pochopitelné je, že i nadále bude čím dál tím větší tlak na to, že Rusko vede informační válku proti té demokratické Evropě. Čtu dál. Zdá se, že někteří z našich odpůrců neumí číst, neumí psát, nemají oči a jakoby nic nevěděli. A my si o tom budeme vyprávět, prohlásila hlava státu. Prezident Ruské federace dále poznamenal, že je nutné vytvořit veškeré podmínky pro to, aby se taková tragédie, jako je velká vlastenecká válka, již neopakovala. Musíme udělat vše pro to, abychom vytvořili podmínky, které by v budoucnu neumožňovaly, aby se opakovalo něco podobného. A za tímto účelem musíme především propagovat pravdu o tragických událostech, o kterých dnes mluvíme, uzavřel věc ruský prezident. Pomník vlasovcům. Zastupitelé pražských Řeporí v úterý i přes varování ruského velvyslanectví odsouhlasili, že bude postaven pomník vlasovcům. S iniciativou postavit památník vlasovcům v pražských Řeporích přišel kontroverzní starosta této městské části Pavel Novotný. Svůj plán odůvodnil tím, že vlasovci přespali jednu noc 6. května právě v Řeporích. Na svém facebookovém účtu již dříve uvedl, že naprosto zásadně ovlivnili průběh pražského povstání a o osudu Prahy se fakticky rozhodlo v Řeporích. Vlasovci byli totiž sovětští občané, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do kolaborantské ozbrojené formace Ruská osvobozenecká armáda, ROA, která byla vytvořena nacistickým Německem. ROA od začátku roku 1945 bojovala na straně Třetí říše, ale na konci války se zúčastnila pražského povstání, Prahu však do kapitulace německé armády ve městě a vstupu Rudé armády opustila. No, to je vlastně takový ten kontrast. Na jedné straně se bude odstraňovat pomník generála nebo maršála Koněva, takhle abych to řekl správně, a na druhé straně se bude stavit pomník vlasovcům. To je prostě plivanec do tváře právě tomu všemu, co se okolo toho, co tady píše vlastně Vladimír, nebo co se tady říká o Vladimíru Putinovi, tak to je přesně to, co se náramně hodí. Znevěrohodnit to, jak to bylo, nabulíkovat mladé generaci, že ten Rus je tak špatný, že dokonce nám tady vyprávil 80 let pomalu, nebo 75 let nám tady vyprávil, bulíkoval nám tady a my jsme to museli papouškovat, že vlastně Hitler to začal, přitom to nebyla pravda, protože to začal Stalin, protože ono nejdřív to bude, že to bylo Německo s Sovětským svazem a potom se už z toho stane jenom to Rusko-Sovětský svaz, že to vyprovokoval. Jako kdyby se málo vědělo o tom, co vlastně bylo ještě před tou druhou světovou válkou, že byly zpracované plány na dobytí sovětského Ruska, že byl plánovaný docela masivní nálet a tak dále, a tak dále. To všechno ze strany Francouzů a Angličanů, kteří chtěli pochopitelně se dostat k dokončení toho plánu, do kterého jim Stalin hodil vidle. A ten plán se odstartoval v roce 1905 a pokračoval tedy, myslím, tenkrát to bylo s příchodem Trockého, trockistů jako takových, kteří dodnes v Rusku ještě pořád úřadují, protože jsou přímo napojeni na judaistické organizace a sami pochopitelně naplňují ten odkaz, který už tenkrát tam přišli realizovat. Jsou to celé rodiny a klany rodinné. No, dále pochopitelně v tom pokračoval úžasný Vladimír Iljič Lenin, který byl rovněž vyexpedován tedy a byl instalován tou židozednářskou lóží, a který v podstatě umožnil díky té revoluci, která byla jak jinak než komplotem zahraničních naverbovaných žoldáků, tak v podstatě svrhnout carskou vládu, děržarví, no a potom se dostat k tomu ovládnutí tedy těch surovinových základen v sovětském Rusku, no a pochopitelně dostat se k tomu všemu dalšímu, co se třeba ukrývá někde na té Sibiři jako pozůstatek té velké rasenie. No a to byl plán, jenomže i když ho už judaisté oslavovali ve svých plátcích, na svých různých akcích veřejně už vystupovali, že teda to je hotová věc, no tak nepočítali s tím, že Stalin udělá kroky a vyrve v podstatě zpátky to Rusko judaistům z těch drápů. No a tak bylo potřeba naplnit plán B, kdy v podstatě víme, co se odehrávalo s Německem, jak to bylo, my to pořád ještě víme, my ještě pořád víme a bylo by dobré, kdyby třeba Německo k tomu zaujmulo stanovisko. Protože kdyby Německo opravdu myslelo, řeknu politicky správně a dobře, tak se dozná k tomu, jak to bylo, a bude se distancovat od toho, co se tenkrát odehrálo, aby ten německý národ nemusel být znovu považován za nějakého podvraťáka, který točí ocasem, jak se mu zrovna hodí. Protože si myslím, že ten národ na to má. A to, že tenkrát se tomu Hitlerovi tak podařilo, jak si vytlouct ten kapitál, protože měl peníze, dal program, jeho slova byla podepřená činy, díky tomu, že byl dotován tedy těmi silami, které chtěly docílit toho efektu, no tak získal ty pozice, které získal, to nejen politické, ale i u těch Němců, kteří mu bezmezně důvěřovali, a nebylo hodně těch, kteří spatřovali právě ta rizika toho přicházejícího fašismu a nacismu. Stejně jako dneska málo kdo vidí, co se děje tady u nás v České republice. No takže, zkrátka dobře, je to vážné téma. A kdyby německý národ se opravdu chtěl už konečně zbavit toho nánosu, toho balastu, toho stigmatu, té druhé světové války, tak by měl zareagovat. A měl by říct, ano, bylo to takhle a my uděláme maximum pro to, aby se to už neopakovalo. Ovšem, situace je jiná. Jdou opět do útoku tou podlou formou a budou tady neustále podněcovat nejenom Němci, pochopitelně, ale všichni ti, kdož v té Evropské unii usilují právě o ty, řeknu, změny a o tu fašizaci, kterou nastolují v jednotlivých státech a zemích, ať je to korporátní fašismus, či jiný typ toho fašismu, tak zkrátka dobře, oni to nikdy neudělají. Proč? Protože by jim to zhatilo jejich plány. No tak budeme to muset asi nějakým způsobem s nima ustát. Vladimír Putin řekl vícero věcí, které stojí za zmínku. Jedna z krásných čirých věcí, kterou řekl, sice už neváže tady k tomu tématu, i když nepřímo ano, ale on řekl, že nahradit výraz máma jako pojmem rodič jedna, rodič dvě nelze. A to si myslím, že má velkou hloubku, a že to je velký příslib toho, že snad aspoň v některé zemi nám blízké se nebudou rodiče nazývat rodič jedna, rodič dvě. Za rodičem jedna může být muž, za rodičem dva může být muž, nebo za rodičem jedna může být žena, za rodičem dva může být žena. Kdo ví, kdo je za tím rodičem vlastně schován. Čili do jaké míry ten člověk vůbec je způsobilý být rodičem, to je v otázkách, dejme tomu, toho modelu, kdy se děti odebírají z těch rodin, kde se narodili a dávají se do jiných rodin, protože údajně někde jinde jim bude údajně lépe, protože úřady o tom rozhodly, že to tak je, že to je správné. Proč o tom rozhodují úřady? Protože úřady si začaly přisvojovat právo rozhodovat za lidi. No a toto je jedna z příčin, nebo jeden z důsledků. Vidíme to v Norsku, tam se to ukazuje v plné nahotě. Devalvace a rozbití statutu rodiny jako takové, to je úkol jeden z nejpřednějších toho současného bytí. Všichni proto dělají max, myslím ti všichni, kteří o to usilují, ať jsou to neziskovky, ať jsou to úředníci v různých pozicích, na různých ministerstvech či jinde, protože tomu podléhají, protože najednou si osvojují právo, protože neakceptují to, že to, co my víme, že i ta duše si vyhlédne ty své rodiče, aby se ten dotyčný tam narodil a realizoval tam svůj inkarnační plán. Že některé věci souvisí a mohou souviset s tím inkarnačním plánem, že je spousta jiných způsobů, jak domět rodiče k tomu, aby se správně starali, zodpovědně starali o své děti. A jak posuzovat vůbec to, kdo je a kdo není ten správně fungující rodič. To jsou témata dneška a témata současnosti. Naproti tomu tady máme spoustu rodičů a rodin, kde děti nestrádají, kde děti jsou opravdu dobře živené v uvozovkách. Myšleno tedy, že mají hojnost. Děti mají všeho dost, mají až příliš mnoho hraček a příliš mnoho všeho. Mají příliš mnoho svobody a málo povinností nebo žádné povinnosti. O nic se nestarají, jenom o sebe a o svou zábavu. No a pak, jak jsem už minule tady zmínil, z nich vyrůstají a vychováváme z nich tímto způsobem psychopaty. Tak pravděpodobně taková rodina bude dobře hodnocena, kladně hodnocena, protože děti nestrádají. Zatímco rodiny, kde třeba může být ekonomická nouze, může být ta rodina sociálně slabší, ale přesto správně fungující. Jenom prostě ty děti hold nemají úplně všechno, nač si vzpomenou, tak mohou být takové rodiny prohlášeny za rodiny, kde to nefunguje a kde je potřeba zasáhnout a stát vezme ty děti od tatínka a od maminky a dá je třeba nějakým dvou homosexuálům, aby je vychovali, aby z nich vychovali správné občany. Takhle nějak ten svět se vyvíjí. No, nemám z toho radost, ale co neděláme. Tak. Mám tady... No, takže jenom jsem chtěl říct, že Vladimír Putin tedy řekl toto hezké a pokud budou následovat i kroky, a já věřím, že ano, tak z toho budu mít velikou radost, protože snad se některým lidem třeba trošku víc začne rozsvícet, i když nevím, protože třeba situace ve školství v Ruské federaci a u nás je diametrálně jiná, zatímco my se snažíme všechny děti srovnat na úroveň těch slabších. V Ruské federaci to mají naopak, tam si pěstují kádry, které budou řídit tu společnost, které budou na rozhodujících postech a místech, protože řeknu, intelektuálně zdatní, duchovně smýšlející a vzdělaní a obeznámení lidé zcela bezpečně budou tu společnost řídit ku prospěchu víc než banda šudrů. Takže myslím si, že to je otázka času, kdy se ty projekty, k kterým se vrátil, nebo kterým dal zelenou Vladimír Putin, tak přinesou svoje ovoce. Ruská federace má řadu problémů, potíží, logicky pochopitelně je to veliká země, je to o mnoha kompromisech a mnoha nějakých diplomatických ujednáních uvnitř, v rámci vnitřního fungování. Vladimír Putin není jediným, kdo vládne, není to ten, který co řekne, to platí, nebo co si vymyslí, to bude. Nemá to jednoduché, protože musí s těma vlkama víti. A víti a vyjíti. To není jednoduché, protože oligarchové, čili pomlčka rody trockistů, dodnes úřadující v té Ruské federaci, tak je logické, že vytváří různé páté kolony a různé další kolony. Ale je to systematická práce a myslím si, že krůček za krůčkem dostává Vladimír Putin tu společnost do lepšího světla, než je tomu u nás, protože my kráčíme přesně opačně, my kráčíme k té sebedestrukci mnohem s větší razancí a více u to plácáme po ramenou. No, myslím si, že bychom mohli dát písničku, protože já potom mám takovou hezkou povinnost, protože jsem slíbil, že vyhodnotím soutěž nebo anketu, ať to není tak soutěživé, anketu, ve které jsme vyhodnocovali příspěvky, zdravice, poselství, pozdravy, které se nám posílali k tomu našemu dvouletému výročí. A tak hned po písničce bychom se na ně mohli podívat. No, po písničce. Já si myslím, že než písničku, tak si dám ještě pozvánku na zítra, pro jistotu, aby někdo nezapomněl. No, a potom se tedy vrhneme na tu naši anketku. Pojďme na to. Místo setkání Kolín. Souřadnice Hotel Terezie. Čas 14:00. Setkání naslouchačů, posluchačů a posluchačů s aktéry Studia Midgard. A milí posluchači našeho studia Midgard, jsme velice potěšení a rádi, že vás můžeme pozvat na takové naše malé oslavování dvouletého výročí fungování studia Midgard. Jehož součástí pochopitelně jste rovněž vy, protože zejména pro vás všechny ty pořady připravujeme, natáčíme, no anebo realizujeme přímo naživo, tak jak jste to od nás zvyklí poslouchat. Takže budu velice rád, pokud se sejdeme tedy v Kolíně, v hotelu Terezie od 14 hodin toho 14. prosince roku 2019 a budu velice potěšen, pokud nějakým kulinářským svým uměním potěšíte druhé naslouchače a posluchače. Budu se těšit s vámi v sobotu 14. prosince ve 14 hodin v salonku Weston hotelu Terezie v Kolíně, v Polabí, nikoli nad Rýnem a už se na vás moc a moc těším. Ano, je to tak. Zítra v podstatě ukončíme týdenní slavení toho našeho dvouletého výročí. No, nebyly to oslavy, že bychom se tady váleli pod stolem, ale bylo spousta práce a bylo mnoho aktivit a akcí, kde jsme za pořadu, kde jsme si to připomínali. Takže zítra to tak nějak završíme. No a pochopitelné je, že když jsem vás vyzval, abyste nám posílali svoje zdravice, svoje pozdravy, vaše přání k tomu dvouletému výročí, tak nám jich hojně přišlo. No, my jsme z toho hojně vybrali několik, no a ty jsme nějak buď stihli odvysílat, nebo jsme je nestihli odvysílat, protože říkám, bylo jich opravdu velké množství. Takže odvysílali jsme ty, které jsme stihli nějak připravit, protože oni ještě chodili v průběhu toho pořadu a to už pak v podstatě nešlo. Někdy ano, někdy ne, ale když jste nám to poslali v jiném formátu, tak to bylo velice složité se s tím nějak popasovat a auto ještě vysílat. Takže chtělo to chvilku na tom, jak si s tím dělat. No a tak zkrátka a dobře jsme na našich stránkách www.studio-midgard.cz vytvořili takovou anketku, kde jste mohli hlasovat skrze jednoduchý formulářík, jste mohli dát hlas některé z těch tam pěti uvedených, vybraných, námi vybraných tedy zdravic, kde jsme se domnívali, že jsou to takové ty nejzajímavější z nějakého důvodu, ať už byly dobře zpracované, nebo měly skvělý obsah, měly skvělou energii, náboj, nebo byly něčím jiné než ty ostatní. Takže ukázalo se při tom vyhodnocování, tak jak jste na to vyhleděli, a já jsem řekl, že dáme v podstatě vám prostor, budeme pracovat s tím, jak vy se na ty zdravice budete koukat, jak vy je budete oceňovat. No a pokud by byla někdy nějaká rovnost, takže tam to rozhodneme prostě v rámci studia Midgard, to znamená, že se poradíme. Nemuseli jsme k tomuto vůbec přistupovat, protože žádná rovnost nenastala. A jako některé ty zdravice byly řeknu v běžném čase a jedna zdravice byla skoro 18 minut. Čili původně jsem si myslel, že bych ještě vám ty zdravice zapakoval, ale ono to není už potřeba, protože všechno je v archivu, můžete si je pustit. Můžete si je pochopitelně pustit i z toho hlasovacího místa, z toho našeho serveru, z toho našeho webu. Můžete si je rovnou proklikem, si je můžete pustit. Takže myslím, že to je škoda si je tady, nebo takhle, škoda to není, ale je to ztráta času si je tady pouštět. Ale jednu přesto bych pustil, a to proto, že já vám to za chvilku povím. Tak než si dáme na ukázku, jaké zdravice nám chodily, tak jednu si dáme na ukázku. Já pak vysvětlím, proč jsem ji pustil teď jako jednu jedinou z těch pěti, které jsme vybrali. Tak schválně, jestli poznáte, která to je. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me.
Zdravím všechny posluchače a přeji studiu Midgard krásné druhé narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a elánu a taky dobrou náladu. Ať nám náš Midgard na své cestě životem stejně jako dosud přináší radost, potěšení, rozdává moudrost, otevírá oči a prosvětluje nejasná místa v tomto světě, kde není jednoduché rozpoznávat světlo od tmy a věřit můžeme jenom sami sobě. Přeji nám všem, ať nás Midgard baví. Krásné narozeniny, Jasmína.
jste asi poznali. No, já jsem tuhle zdravici vybral a pustil z jednoho prostého důvodu. Že nakonec se Jasmína vzdala své účasti v soutěži, protože to pocitovala, jako že by to nebylo úplně spravedlivé, a poskytla své hlasy, které jste jí dali, rovnoměrným dílem všem těm ostatním, respektive na prvních třech místech se umístěným, jaksi vybraným zdravicím. Takže to bylo takové. Jak se tomu říká, když je to ženské? Když je to rytířské nebo takové gentlemanské, když je to mezi muži. A když je to mezi ženami, tak je to záležitost jaká, no vidíte. Tak zatímco tady máme v podstatě bez účasti mužů, celá ta soutěž byla bez účasti mužů, žádný, i když trošku ta jeden se tam jako účastnil, ale vyloženě to nebylo o tom, že by nám někdo z mužů namluvil nějakou zdravici, tak ukázalo se několik věcí. Za A. Namlouvat baví zejména ženy. To poprvé. Po druhé, ukázalo se, že nejvíce vám líbí ty namluvené zdravice, že byť jste napsali spoustu krásných zdravic písemnou formou, tak já jsem se snažil, pokud možno skoro všechny, ne skoro všechny, aspoň část, která přišla v nějakém předstihu, tak jsem z nich vybral aspoň ty, které se mi zdály k tomu, aby jsme je stihli přečíst. Tak jsme je četli, ale vás nejvíc zaujaly právě ty namluvené. Takže jenom chci připomenout, pokud příště se budete chtít třeba umístit nebo udělat posluchačům větší radost, tak zdravice zásadně namlouvejte, protože se ukazuje, že posluchači to mají radši, když to namluvíte, když třeba nějaký ten podkres se tam dá, takže to je takové pěkné. Takže to se ukázalo. Pak se ukázalo to, že řada z vás to pojala různým způsobem a posluchači nejradši mají takové ty zhrnující, hodně, myslím si, propracované nebo dobře zpracované, dobrým jazykem řečené, to mají rádi. Takže ukazuje se, že určitý typ konzervatismu tam máme u toho posuzování. No, kdybych to měl tedy hodnotit, tak je mi trošku líto, že těch zdravic ze Slovenska přišlo docela málo. Já jsem žil v domnění, že nás poslouchá na Slovensku mnoho posluchačů, aspoň třeba na srazu to tak vypadalo, tak jak říkáte, tak že Slováci rádi posloucháte náš český jazyk tady ze studia Midgard a i třeba i z jiných studií. No ale podle těch zdravic jsem to tak nehodnotil, protože těch zdravic přišlo enormně víc z Čech. Pochopitelně z Čech, Moravy, Slezska, tak z České republiky, tak to řeknu. Čili to mě trošku mrzelo, no, ale co nadělám, to nenadělám s tím vůbec nic, no. Takže příště třeba Slováci se pochlapíte. Ale i tak, přestože ze Slovenska nepřišlo toho mnoho, tak jste umístili slovenskou zdravici na třetí místo. Takže tím jsme se posunuli k tomu třetímu místu. Tu zdravici nám poslala Janka z Levoče. No a my za ní moc děkujeme, protože je to velice hezké do ucha. Krásně ta slovenčina zní, tak jak to Janka namluvila. A řeknu, že Janka získala 21% celkového počtu hlasů. To není vůbec málo a je to pěkné, takže blahopřejeme ke třetímu místu. Druhé místo tedy je dílem dvojice. Druhé místo patří manželskému páru, který nám namluvil tu zdravici už v loňském roce. Tedy ne, že by nám poslali tu samou, to ne, ale myslím, jako, že se snažili loni a snažili se i letos. No snažili, tak jako ona se snažila hlavně paní, že jo. Ale já chápu, že někdo to musí manažovat a někdo to musí řídit, jakoby, aby ta paní to neskazila. Takže bylo to prezentované jako společné dílo, tak to budu stále jako společné dílo brát. Na druhém místě se umístila tedy zdravice, kterou nám zaslala Silva s Alešem, a my zdravíme na Moravu k Frýdku Místku, k Bašce, tak zdravíme do té krásné chaloupky, kde spolu pobývají, a získali úhrnem celkově tedy 27% z těch hlasů, které jste dali, což tedy zase ten rozdíl mezi Jankou a Silvou s Alešem nebyl až tak dramatický. Tak to máme druhé místo. Děkujeme za tu krásnou zdravici, kterou jste nám namluvili, Silvo s Alešem. Děkujeme za to, že jste nám ji poslali. Děkujeme za to i Jance, že nás posloucháte. Teď bychom možná mohli, ale to musíme dát, musím to nějak, co? Jako fanfáru třeba.
Kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak pokaždé převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. František Palacký.
Tak nebyla to fanfára, přiznám se. Já jsem spíše intelektuálně jakoby udělal ten předěl, protože to první místo bylo také velice intelektuálně krásně zpracované. Byla to zdravice, kterou nám poslala Božena Blanka s Chrudimi, Blani. Zdravíme a těšíme se zítra na shledání. No a ta zdravice byla skoro 18 minut, a ta zdravice byla takovým průřezem a zhodnocením velice vtipným, velice pěkným, velice krásně jazykově řešeným toho všeho, co jsme tady za ty dva roky de facto zažili. A dává to obraz určitého zaujetí pro věc, obraz určitého nadšení, týmového ducha a pochopitelně velký kus práce, kterou odvedli všichni, kdož se jako tým podíleli na tom, že Studio Midgard vysílá už déle než dva roky, že máme co vysílat, že nás rádi posloucháte a že máme hosty, na které se těšíte, a to nejenom na ten poslech, ale třeba i fyzicky, když potom se s nimi můžete sejít třeba na srazu, ať už to bylo v Banské Bystrici, anebo ať to bude zítra v Kolíně, tak že jsou to hosté, kteří přináší do našeho studia velký kus poznání, také radosti a také chuti do toho poskládat si tu mozaiku z těch střípků, které nás obklopují, ale když si s nimi nevíme rady. Tak za to i já děkuji našim hostům. Nakonec Božena Blanka není až tak vzdálena tomu našemu týmovému duchu, protože i ona přispěla několika záležitostmi do našeho koláče toho všeho, co vysíláme, protože i v našem archivu naleznete určitá dílka Božiny Blanky. Není to jenom ta zdravice z letoška nebo z loňska, ale jsou to i některé namluvené záležitosti o tom, kdo je, jak vypadá třeba, nebo co je vědomá bytost a podobně. Takže doporučuji, navštivte, podívejte se, poslechněte si v archivu na dílka Boženy Blanky. Takže gratuluji a děkuji Boženě Blance za to, že tak nádherně to všechno vystihla. A děkuji i vám, posluchačům, kteří jste hlasovali v té anketě a dávali jste hlasy, všem pěti adeptům a uchazečům o to prvenství a o to druhé, třetí pomyslné místo, protože to je ukázka toho, že vás ti hosté baví a že také je chcete nějakým způsobem odměnit a že chcete odměnit i ty spoluaktéry toho našeho dění, kteří třeba namluví tu zdravici a pošlou nám ji, nebojí se, nestydí se. Já vím, že to je kolikrát pro vás složité, že máte obavy, protože první, co člověka napadne, Ježíš Maria, ten můj hlas strašně zní třeba. když se poslechnete z toho přístroje, nebo že máte pocit, že se zadrhnete, když to budete namlouvat a tak podobně. Nemějte obavy, čapněte ten přístroj, prostě řekněte to od plic, řekněte to od srdce. Ono to bude, myslím si, dobře znít a potěší to ucho všech, kteří to, a srdce všech, kteří to budou poslouchat. Takže to je v podstatě náš vítěz. No, já mám takové speciální odměny pro naše první tři místa. Já se na to pochopitelně těším. Mám to vymyšlené a musím se domluvit, jak a kdy to zrealizujeme. A já vám to potom ohlásím, až se domluvím s Boženou Blankou, se Silou a s Alešem a s Jankou, až se spolu domluvíme, jak to technicky a logisticky celé vyřešíme, tak já vám to celé všechno povím. Tak to je takové, jak bych to řekl, takový příslib trošku toho, že se zase dobře pobavíme a že zase se posuneme v některých záležitostech o kousek dál, aby jsme se něco o sobě víc dozvěděli třeba. No, pomalučku se blížíme ke konci toho našeho dnešního povídání, takže uzavřu celou tu záležitost té naší ankety tím, že jste mi udělali velikou radost tím vším, co jste nám naposílali, tím vším, jak jste se snažili, tím, co jste vyjadřovali, tím, že jste tím také chtěli poděkovat, ale také potěšit ostatní naslouchače a posluchače. Když říkám naslouchače, posluchače, tak nerozděluji muži, ženy. Prostě beru to obecně, protože kdybych říkal naslouchačky, posluchače a naslouchače a posluchačky, tak by to bylo složité, dlouhé a zbytečně bychom se okradli o čas. Takže když řeknu posluchači nebo naslouchači, myslím jak muže, tak ženy. To, aby mě nepopotahovali některé aktivistky třeba za šos a nohu, anebo zase, aby někteří pánové se necítili jaksi odstrčený. No ale musím říct si, že až na Aleše, který se Silvou tvořili, tak těch pánů se tady moc neprezentovalo. Chtěl bych apelovat tedy, tak jak se nám podařilo na naše semináře práce s vyšším já, přilákat větší a větší množství mužů, mužského tedy aspektu, mužské energie, proti tomu, jak to bylo třeba loni, kdy byly zejména ženy, tak bych rád, aby třeba to třetí výročí, pokud to budeme slavit, tak aby to třetí výročí fungování našeho studia Midgard, abyste nám i vy mužové pochopitelně poslali, ať už psané, anebo, nebo zejména namluvené zdravice. Protože jinak, jak jsem řekl, mluvené vítězily na plné čáře před těmi psanými a trošku mi tam ten mužský hlas chyběl. Bohužel ten čas je neuprosí a tak jsme si nemohli pustit, měli jsme si pustit tedy tu vítěznou zdravici, ale já vás odkážu na archiv, kde si ji můžete v klidu poslechnout. Zaposlechujte se do těch krásných slov, nádherně postavených, slohově ukázková záležitost, úsporným, čistým českým jazykem, pojmenované věci. Boženo Blanko, ty jsi prostě génius. Musíme ti zatleskat, protože ty si to zasloužíš. Zítra to spolu oslavíme. No, těším se do Kolína, těším se na vás, že budeme opět spolu si povídat, že se uvidíme, že si odpovíme nějaké otázky. Byly nějaké dotazy, jak to bude zítra probíhat, to naše setkání v Kolíně, tak bude to probíhat, má to vždycky, naše setkání mají takové tři části. Ta první část je oficiální, to znamená takové ty věci přivítání a toto, tamto. Já řeknu nějaký úvod, popovídám o některých záležitostech, o kterých chci hovořit. Pak je druhá část, ta je o vás, to je interaktivní záležitost, kdy nejlépe písemně na papírky, které vám dáme, případně už to můžete mít napsané z domu, máte písemné dotazy, otázky, na které budu odpovídat já a pochopitelně hosté studia Midgard. No, to je druhá část, pak většinou na konci ještě bereme nějaké přímé dotazy z publika, tak jak se situace bude vyvíjet. A ta třetí ta třetí část, ta bude o tom, že si uděláme prostor právě na tu komunikaci individuální, to znamená tam potom v té třetí části komunikují spolu navzájem moderátoři, hosté, aktéři, vzájemně komunikují posluchači, naslouchači, vytváří se různá přátelství, poznávání se vzájemně, kdo jsme, co jsme, ježiš, teď ty jsi ze stejného města jako já, a tak dále, tak dále. Čili takové ty diskuzní hloučky, řekl bych, no a já počítám, že někdy okolo 6-7 hodiny budeme moci zakončit to naše setkání, ale může být, že se nám celá ta záležitost protáhne. Uvidíme, jaká bude atmosféra. Máme k dispozici salonek, máme ho na celodenní pronájem, takže nic nás netrápí, že by nás tlačil čas. Je to jenom o tom, jak dlouho spolu budeme chtít setrvat zítra teda na té, na tom oslavném setkání v Kolíně. Zítra 14. od 14 hodin, 14 hodin, to jsou dvě odpoledne. Slyším, stále poslouchám, že spousta z vás tam přijede už dřív o něco. No já nechci slibovat, chtěli bychom také přijet o něco dřív, ale uvidíme, jak nám to situace umožní a dovolí. No nicméně, říkám, vůbec jsem netušil, když jsme s Išou začali před těmi dvěmi a kousek lety toho 4. prosince. Poprvé jsme vysílali, vůbec jsem si nedokázal dovolit odhadnout, jestli nám to půjde a bude nás to bavit půl roku, rok, dva roky. To bylo tak nepředstavitelné, že bychom dokázali naplnit ty vymyšlené nebo napovězené formáty, tak jak jsme postavili tu naši skladbu pořadů, tak že bychom je dokázali naplňovat pořád něčím, co vás bude zajímat. Nějak se nám to daří, jsem za to rád. Jsou pořady, řeknu, které cítím třeba trošku slabší, jsou pořady, které cítím velmi silně. To je vždycky tak, nikdy to nebude absolutně stejné. To je i s dětma. Někdy vám to dítko udělá větší radost, někdy menší. Tak pokud Studio Midgard je to dítko, jak si řekla a vyřkla Božena Blanka, no tak to dítko občas může trochu i zazlobit. No, někdy nás ta technika logicky trošku potrápí. No ale to je život, s tím nic nenaděláme. Co jsme dneska nezvládli, to necháme na jindy. Co jsme dneska zvládli a měli jsme zvládnout, to je v podstatě ta záležitost vyhodnocení té anketky, které jste se krásně účastnili, jednak v rolích těch, kteří byli posuzováni, vybíráni, hodnoceni, a jednak v roli těch hodnotitelů. Znovu opakuji, děkuji všem, kdo jste se účastnili na jedné i na druhé straně, protože je vidět, že pořád jsme hraví, pořád nás takové věci baví, zajímají, že se vzájemně chceme poslouchat a že máme důvod k tomu se třeba i sejít a zase si naslouchat. Takže to je to, co mě těší. A to je vlastně ten důvod, pro který dále, pořád, stále, i po těch dvou letech tady jsme a fungujeme. Pomalu se nachyluje čas. Já tady sleduji, jak už si pánové Vítek a Martin ze studia Kadaň, tedy jak si spolu tady komunikují, že už pomaloučku jsou připraveni na to, aby odstartovali ten pořad s panem VK. To si myslím, že je takový hřeb, vrchol většinou toho pátečního večera. Takže já pomalu také budu připravovat ukončení toho mého pořadování tady, mého pořadu. To proto, aby byl dostatek času, aby si Martin převzal pořad, aby se jim připojil pan VK, aby všechno nastavili tak, jak mají, aby měli dobré spojení, aby je nic nezaskočilo, aby hlavně vy, posluchači, jste měli kvalitní poslech, no a aby kvalitní byl ten obsah, o čemž vůbec nepochybuji. Takže vím, že mnoho lidí teď si pouští právě Svobodný vysílač, protože na VK, na vedoucím kolotoči, jsou takřka závislí. No, já obecně jsem proti všem závislostem, ale pokud je to v takové míře jednou za týden, tak je to super. No, pomalučku, ale jistě, se chýlíme tedy k tomu, že budu předávat. Vážení milí posluchači, to bylo z dnešního pořadu Hovory při víně ze studia Midgard s Petrem Václavem v podstatě všechno. Zítra se s vámi budu těšit, ač máme sraz, tak zítra, kdo nebudete na srazu, tak můžete poslouchat o 17 hodin pořád Stárnutí je přežitek, který mám pochopitelně čerstvě natočený pro vás, takže můžete poslouchat, byť nebudete v Kolíně, můžete být pořád s námi. No a já se opravdu, ale opravdu moc těším na všechny, kteří zítra přijedete do Kolína. A na vás, kteří nepřijedete, no tak na vás se budu těšit buď někdy příště, anebo alespoň prostřednictvím toho zítřejšího pořadu Stárnutí je přežitek, který, jak už jsem řekl, můžete poslouchat od 17 hodin tady opět na Svobodném vysílači ze studia Midgard. To je vše. Mějte krásný, dobrý poslech. Pojďme si zahrát Jirku Korna a pojďme se rozloučit. Tak no to už je úplně všechno. Já už nevím, co bych vám řekl. Už jsem všechno vyčerpal.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se. Uvolnit a něžně. Fis. A. Nezývat mi tu.
Promiňte.
Ger. Ha, fis. Ge, a, ha. Nejste bez citu. Váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou. Cítím duši zpřízněnou, jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzhled i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, dolce vibrato a dál. Krásné, jak sám bych to hrál.
Smíte snad říct a tak,
že jste talent na druhou snad i víc. Zajisté i mou zásluhou, ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš plažolet hřát mě bude mnoho let, když vidím má snahou zle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén, pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro, já žák. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.